Еплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2016 жылдын 12 январы, эптеанын сейшембе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гөзөл алып барыйарын. Шуунку программабызда Араб Лигасына кирген юрттарында шәһәр эшләр министрлары Ираны араб эшләренә кушылышмак өчен ядырдылар. Түркменстанның рәсмиләре министрлыкларның дәүләт идараларының вә хакимлекләрнең эшкәрләренең пара альянсыны рәсми тайдан тасдикладылар.
Зорай, мен сезне иште гөйбәрен дүйүпле кемчелекләр өчен Левап өлкәсенең хакими вазифасыннан бушадыр.
Түркменстанның президенты милли телевидениянын хийлинин ве дөрөдүзүлүк дэрежесинин тесилигинен мээгелерик билдирди. Раятлар хем телегептешиклерден канааттанмыярлар.
Эм кялгу кинолор көрсөтүлөт телевизорлордон түркмен кинолор болуя. Оюндар көрсөтүлмөлү.
Шугун биз бул бийлик темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол кээдериктер менен тааныш болуң. Араб Лигасына кирген юрттарында шәһәр эшләр министрлары Ираны араб эшләренә кушылмак өчен язгырдылар. Араб Лигасының 10 январда Каирда кечерелгән дуушында министрлар шәһәрләрен юл башчылыгындагы Иранның Сауд Арабстанының Техрандагы дипломатик идарәсенә горамактан билкәслеген чекленлеген әйтеп, моның белән халыкара шартнамаларын бозонлыгын әйттеләр. Сауд Арабстанының да шәһәр эшләр министры үз чыгышында, әгәр Иран терроризмы вә зорлыгы кулда агрессив стильне дәвам иттерсә, ул араб юрттарының каршылыгы ايه بولر ديدي
واذا استمرت على نهجها هذا العدواني
Көп санлы шайы латлы ве шайы төвешөчөлөрдүн Хизбалла топорунун жерлешкен юрду болон Ливан танкыйтлары кошулмадык екетек юрт болду. Сауд Арабстанынын аврели шайы руханысын жазаландырмагынын идеяны кахар газаплы иранлы протестчилердин 2 январда Сауди элчиханасына hücum etmeginin idiyanı Riyad, Tehran bilen diplomatik katnaşıklarını kesipti. Uganistanның гүнді орында мектебе минамет оқының дегімегі зерарлы адынан үс чағы вепат олды. Uganistanның білім министерлігінің 11 январды Чавейден бейанамасында хост регионда олын хүзімің 8 оқуцыйны яраландыға айдылды. Хүзімің жоғап кәрчілігіні хичкім өз үстін алмады. Пәкістан үлен серхедің қолы өндерлішен хост регионда соңқы айларда аты ұдылық сақланыпты. Ема кешен елің апрель ва июл айларында жанын кешен хүзімчілерің амалашыран бомба партламаларында онлар чадым вепат олыпты. Hücum Afganistanın, Pakistanın, Xitayın ve Birleşen Ştatların resmilerinin İslamabadda duruşuk keçirip 15 yıl veri devam edeyen uruşun sonuna çıkmak boyunca parahatçılıklı gepleşikleri başlamak meselesini maslahat edeyen vaxtına qabat geldi. Pakistanın payitahtında 11 yanvarda başlanan gepleşikleri Afganistanın Daşarı İşler Ministerinin Orunbasarı Hikmat Karzai, Pakistanın Daşarı İşler Sekretari ve Birleşen Ştatların hem Xitayın yukarı dereceli resmileri qatnaşarlar gepleşikleri Taliban qatnaş Пәкістанның премьер-министрінің дәшір ешлер бойынша кеңесшісі Сарташ Азиз маслахат ашып, оның мақсадының зорлығы бес етмектен ой Таливаны кепләшіклері үндемектен ұбарыттығын айтты. Ортетин президенти Владимир Путин Европа билелешигинин Москва каршы Украинадагы кризис менен баглы кирген санкцияларны абсурд деп атландырды. Германиянын Bild газетасында 11 январда чабылган сөхбөттөшүгүндө Путин Европа билелешигинин шол санкциялар менен эдиянлары абсурд театрынан башка зат деилдир деди. 2014 жылда Крымдын Украинадан бөлүнүп Ортеге кошулмагы боюнча кечирилген референдум демократик хем адамдардын истегине ылайык болду деп Владимир Путин белледи. Оган Күшләре юрдың Тәҗикстан белән серхәттәш темиргазык этрапларына 2 айдан соң Талибанның илінен басып алдылар. Ичәр эшләр министрлыгының 10 январда яйрадан бәянамасында Уган кошынларының полициясының ва юриты күшләренең Тахар вилаятының Даркат этрабын елеме көнче 8 январда улы гөврүмле харви чара башландыкларын хабар берди. 2 күнләп дәвам иткән сөйләшүләрнең нәтиҗәсендә 20 чемесе сөйләшүче ва 1 Уган эскәри вепат булды. Qabaqda qiymadayı şəhərinin sanpərver kömək alınıb barlar adım hüquqlarını qoruyucu toporlar bu şəhərin yaşayıcılarının açlıqdan heləq olyanlığını aydiyarlar qozğılınçıların elindəki bu şəhərə 10-cı yanvarda eltilməli qıssaqlı adıq üçünçülüğü iyidə testirildi. Siridaki xalqarı qızılxıç xuramat insanpərver kömökünün madayı şəhərinin şeylədə qozğılınçıların qabaqındakı foya və kefraya şəhərlərini alınıb barılacaqdığını 11-ci yanvarda xəbar verdi. Siriyanın Livan Ülən Serkədinin qolayındakı 40 min ilatlı madayı şəhərinin yaşayıcılarının aman qalma üçün öy hayvanlarını və ot iyiyəndikləri xəbar verilər. Britaniyalı dünya belli sağdanda David Bowie 69 yaşında rak kesilinin yoğuldu. Onun Twitter ve Facebook sosial ulgamlarındakı resmi sahipalarında 11. yanvarda çap olan maglumatta şeyre deyilir David Bowie rak kesiline karşı 18 aylap devam edin. Acayip görüşünün son şuun öz maşgalasının arasında rahat dünyadan öttü deyilir. Geçen heptede tez albom çıkaran David Bowie glam rock akımının düğünü tutucu ve 20. asırın en üstünlüklü artist. Kişilerinin biri hesaplanıyor. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadırıklar ile tanış oldunuz.